τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 10 Μαρτίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Βαριές απώλειες στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν. Περιφερειακή ανησυχία και διπλωματικές κινήσεις. Άδειες ασθενείας με το Τσουβάλι και απουσία πρωτοκόλων εντοπίζει σε έκθεσή της για τις κεντρικές φυλακές η ελεκτική υπηρεσία. Σε κινητοποίησεις οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στη Λευκωσία. Διαμαρτύρονται για τα πειρατικά ταξί. Παγώνουν οι γαλάζιες σημαίες στη Λεμεσό μέχρι να διερευνηθεί η ρύπανση της θάλασσας. Ανησυχία στους τοπικούς φορείς για τη θαλάσσια σύνδεση της Χάιφας με τη Λάρνακα, αφού τα προηγούμενα χρόνια εκτελούνταν κρουαζιέρες με σοβαρό οικονομικό όφελος. Υποδομές, στάθμευση και δρόμοι στο επίκεντρο συνάντησης βιοτεχνών με τον Δημαρχεύοντα Πάφου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα. Βαριές απώλειες υπάρχουν στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν. Υπάρχει μια έντονη περιφερειακή ανησυχία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται διπλωματικές κινήσεις στο παρασκήνιο. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ, να τον ακούσουμε.
Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις εχθροπραξίες που ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τις συγκρούσεις να επηρεάζουν ευρύτερα την περιοχή. Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλληνος, στο Ιράν οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 1.230. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και 175 μαθήτριες που σκοτώθηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου όταν πύραυλος έπληξε σχολείο στην πόλη Μινάμπ. Στο Λίβανο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 486 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεσμπολάχ την περασμένη εβδομάδα. Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 11 πολίτες. Οι 9 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιπ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου. Απώλειες καταγράφονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι 7 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ σπάει κόκκαλα του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης, τονίζοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ιρανικό λαό να απαλλαγεί από την τυραννία, κάτι που, όπως είπε, εξαρτάται τελικά από τον ίδιο τον λαό. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο δίκτυο PBS ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει να πολεμά για όσο απαιτείται. Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα. Η εκτίμηση αυτή επηρέασε και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση περίπου 7%, αφού την προηγούμενη μέρα είχαν εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 και πλέον ετών. Το Brent υποχώρησε στα $92 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε κοντά στα $88. Στην Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της χώρας με εταίρους όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί στόχο επιθέσεων, σημειώνοντας ότι τα δύο επιβεβαιωμένα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούσαν τη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, υποδέχθηκε στη Λευκωσία τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wonderful. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τη Γερμανία για τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για για την ταχαίως κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισχυρού συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στήριξης προς τους εταίρους της περιοχής, ενώ επαναβεβαίωσαν και τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Γερμανίας.
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον επόμενο γύρο. Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν 3 γύρους συνομιλιών στην Τουρκία πέρσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές περισσότερες επαφές με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενέβη φέτος. Ωστόσο, η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα, κυρίως το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας Ντονέσκ. Στα 37 ανέρχονται πλέον ο συνολικός αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα του αφθόδους πυρετού. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας, μετά την επιβεβαίωση 3 επιπλέον περιστατικών που εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα. Όπως αναφέρεται, τα νέα κρούσματα προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων και εντοπίζονται στην περιοχή της Δρομολαξάς εντός της ζώνης των 3 χιλιόμετρων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες σημειώνουν ότι τα περιστατικά αυτά θεωρούνται αναμενόμενα στο πλαίσιο της επιδημιολογικής εξέλιξης της νόσου στην περιοχή. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία μονάδα βοηδών και 2 μονάδες εγωπροβάτων. Το Υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι στον συνολικό αριθμό των 37 μονάδων δεν περιλαμβάνεται μία παράνομη μονάδα βοηδών στα Λιβάδια. Το θέμα με τα κρούσματα του αφθόδους πυρετού στην Κύπρο και τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου, καθώς και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, απασχολούν από το πρωί την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. Ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής έχει κάποιες πρώτες πληροφορίες, τις οποίες θα μας μεταφέρει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή όσα συμβαίνουν γύρω από το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας αναφέρθηκε και πάλι ο κατάλογος των πληγήσεων μονάδων, οι οποίες έφτασαν πλέον τις 38 με τα νέα κρούσματα στη Δρομολαξά, και την ίδια ώρα αρκετοί βουλευτές εξαπέλυσαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου που είναι παρούσα στην συζήτηση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιαννάκης Γαβριήλ κατηγόρησε το Υπουργείο ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, ζητώντας εξηγήσεις για το κενό δράσης μεταξύ της 16ης Δεκεμβρίου, όταν εντοπίστηκε δηλαδή το πρώτο κρούσμα στα κατεχόμενα, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί προτάχθηκαν οι θανατώσεις, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν περιθώρια παρεκκλήσεων από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χρήστος Ορφανίδης, βουλευτής του Δίκο, μίλησε για δολοφονίες ζώων, δολοφονίες εντός εισαγωγικών, ενώ ο βουλευτής του Δυσί Χαράλαμπος Πάζαρος υπογράμμισε ότι το τεράστιο οικονομικό πλήγμα σε μονάδες αξίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ και ζήτησε παγωποίηση δανείων για τη διασφάλιση των εξαγωγών του χαλουμιού. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, απαντώντας στις επικρίσεις, είπε ότι η πολιτεία βιώνει και αυτή την αγωνία που έχουν οι κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αντέχει να θανατώνονται τόσα πολλά ζώα, τα οποία φαίνονται να είναι υγιείς. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γίνεται διαχείριση της κρίσης στη βάση αυστηρών ενωσιακών πρωτοκόλων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είπε ο Υπουργός Γεωργίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας εξαίρεση από τις μαζικές θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου ως νησιωτικό κράτος, επί της ουσίας, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζώα που θανατώνονται με βάση τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι εξασφαλίστηκαν 600.000 δόσεις εμβολίων, έχουν ήδη χορηγηθεί 238.000 δόσεις με προτεραιότητα στις ζώνες υψηλού κινδύνου. Κλείνοντας, να πούμε ότι η κυρία Παναγιώτου είπε κιόλας ότι προχωρά η αποζημίωση στους κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος, ενώ το Τμήμα Γεωργίας αναζητά ήδη περιοχές ελεύθερες που δεν έχουν ακόμα πληγεί από την νόσο, προκειμένου να εισαχθούν νέα ζώα στην Κύπρο. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Συνάντηση με το Δημαρχείο.
Να αλλάξουμε θέμα. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν από το πρωί επαγγελματίες οδηγίας τυχόν ταξί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του κλάδου που, όπως αναφέρουν, τους οδηγούν σε καταστροφή. Το κεντρικό ζήτημα που θέτουν είναι η παράνομη δραστηριότητα ιδιωτικών οχημάτων που λειτουργούν ως πειρατικά ταξί. Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στο Γασιμπή στη Λευκοσία και από εκεί μετέβησαν στο Υπουργείο Μεταφορών και ακολούθως στο Προεδρικό, που επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους.
Ήρθαμε να δώσουμε το υπόμνημα μαζί με το υπόμνημα που έχουμε στείλει στους κύριους υπουργούς και αρμόδιους. Να πω ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, γιατί ο Υπουργός Μεταφορών σήμερα ακόμη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος να μας δει.
Θα μεταφέρω και το υπόμνημα που δώσατε στον Υπουργό Μεταφορών και αυτό που είναι για τον Πρόεδρο, και σύντομα θα έχετε ενημέρωση.
Αλλά να ξέρουν σίγουρα ότι εμείς που είμαστε δαμέ, οι συνδέσμοι, οι συντεχνίες, θα πολεμήσουμε μέχρι τη δικαιώση μας, γιατί δεν ζητούμε ούτε να μας δώσουν κάτι που δεν μας ανήκει, ούτε πλεονεκτήματα. Θέλουμε μόνο τη δουλειά μας και την νομοθεσία, το δίκαιο.
Το δίκαιο. Άδειες ασθενείας με το τσουβάλι και απουσία πρωτοκόλων εντοπίζει σε εκθεσή της για τις κεντρικές φυλακές η ελεκτική υπηρεσία. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στράτης.
Με ξέφραγο αμπέλι μοιάζουν οι κεντρικές φυλακές μέσα από ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε σήμερα. Στην έκθεση που αφορά στα έτη 2024-2025 αναφέρεται, σε σχέση με τις άδειες ασθενείας του προσωπικού, ότι δημιουργούνται σοβαρές υπόνοιες σύμπραξης μεταξύ ιατρών και δεσμοφυλάκων με σκοπό την κατάθεση ψευδών παραστάσεων. Αναφέρεται το παράδειγμα δεσμοφύλακα, ο οποίος έλαβε 200 μέρες ασθενείας ανά έτος το 2023 και το 2024, παρουσιάζοντας 111 ιατρικά πιστοποιητικά. Το 95% των πιστοποιητικών αυτών προήλθαν από δύο συγκεκριμένους ιατρούς. Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι στο ΓΕΣΥ είχαν καταγραφεί μόνο 6 επισκέψεις. Σε άλλη περίπτωση, μέλος του προσωπικού βρισκόταν με απόσπαση εκτός του τμήματος φυλακών από το 2018, επέστρεψε τον Σεπτέμβριο του 2023 και προάχθηκε στη θέση του επιθεωρητή. Το μέλος αυτό όμως βρισκόταν σε αναρωτική άδεια για 488 μέρες μέχρι και το τέλος του 2024. Παρουσιάστηκε στη δουλειά μόνο μία μέρα στις αρχές του 2025 και πήρε εκ νέου άδεια ασθενείας με απολαβές. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε εισήγηση για απόσπασή του σε άλλο τμήμα, δεν έγινε οτιδήποτε μέχρι σήμερα. Άλλο μέλος του προσωπικού, με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, ανανέωνε άδειες ασθενείας για 5 συναπτά έτη μέχρι που πήρε προαγωγή στην θέση του αρχιδεσμοφύλακα. Το ιατροσυμβούλιο εισηγήθηκε την αλλαγή των καθηκόντων του, κάτι που επίσης δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, αφού συνολικά 44 μέλη του προσωπικού υπερέβησαν το ετήσιο όριο των 42 ημερών άδειας ασθενείας. Επιπλέον, από δείγμα 8 δεσμοφυλάκων, η μισή έλαβαν ιατρικά πιστοποιητικά από παθολόγο, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε καταχωρισμένες επισκέψεις στο ΓΕΣΥ, ενώ μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών ασθενείας που εκδόθηκαν από παθολόγο αφορούσαν σε ορθοπαιδικές διαγνώσεις. Θέμα υπάρχει και με τις υπερορίες, αφού μια μεγάλη μερίδα δεσμοφυλάκων, ενώ χτυπούσαν την κάρτα τους κατά την είσοδο, δεν το έπραταν και κατά την αναχώρησή τους από τις φυλακές. Εντοπίζεται επίσης επιδείνωση του υποτροπιασμού από αποφυλακισθέντες, αφού το 15 με 20% των κρατουμένων εισέρχονται ξανά στις κεντρικές φυλακές. Στην έκθεση αναδεικνύεται επίσης ότι τα πρωτόκολλα για τις διαδικασίες μεταφοράς κρατουμένων εκτός φυλακών ετοιμάστηκαν μετά την δραπέτευση του Ισοβίτη Κομωτή, ωστόσο δεν έχουν ετοιμαστεί πρωτόκολλα για την σύντηση κρατουμένων ούτε για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών όπως αποδράσεις, βιαιοπραγίες και ανταρσίες εντός των φυλακών. Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί από την ελεγκτική υπηρεσία άλλη μια έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων.
Μία και 15 λεπτή ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Βαριές απώλειες στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Περιφερειακή ανησυχία και διπλωματικές κινήσεις. Άδειες ασθενείας με το τσουβάλι και απουσία πρωτοκόλων εντοπίζει σε εκθεσή της για τις κεντρικές φυλακές η ελεκτική υπηρεσία. Σε κινητοποίησεις οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στη Λευκοσία διαμαρτύρονται για τα πειρατικά ταξί. Παγώνουν οι γαλάζιες σημαίες στη Λεμεσό μέχρι να διερευνηθεί η ρήπανση της θάλασσας. Ανησυχία στους τοπικούς φορείς για τη θαλάσσια σύνδεση της Χάιφας με τη Λάρνακα, αφού τα προηγούμενα χρόνια εκτελούνταν κουραζιέρες με σοβαρό οικονομικό όφελος. Υποδομές, στάθμευση και δρόμοι στο επίκεντρο συνάντησης βιοτεχνών με τον Δημαρχεύοντα Πάφου. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Το παραγόμενο αφαλατωμένο νερό καλύπτει περίπου το 80% των συνολικών αναγκών ίδρυυσης στην Κύπρο, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Με βάση τα στοιχεία του τμήματος, η συνολική παραγωγή νερού από όλες τις μονάδες φτάνει περίπου τα 245.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, με πολύ σημαντική συνεισφορά στην παγκύπρια ίδρυυση. Σήμερα λειτουργούν 5 μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης στις περιοχές Δεκέλιας, Λάρνακας, Βασιλικού Επισκοπής και Πάφου. Επιπλέον, 2 κινητές μονάδες λειτουργούν στις περιοχές Κισών, Έργας και Μονής. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία 2 νέες κινητές μονάδες αφαλάτωσης στην περιοχή Γαρίλη και στο λιμάνι Λεμεσού. Η ένταξή τους στο δίκτυο θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ίδρυυσης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται σημαντικά. Παγώνουν οι γαλάζιες σημαίες στη Λεμεσό μέχρι να διερευνηθεί η ρήπανση της θάλασσας. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Αναστολή για ένα χρόνο δόθηκε όσον αφορά στην απονομή γαλάζιων σημαίων στο παραλιακό μέτωπο της ευρύτερης Λεμεσού λόγω των πολλαπλών και συνεχόμενων παραπώνων για την ποιότητα του νερού, δήλωσε στο κανάλι 6 ο δόκτωρας Μιχάλης Ιερίδης, Γενικός Γραμματέας της ΣΑΙΜΕΠΑ, η οποία είναι ο εθνικός διαχειριστής του προγράμματος. Πρόσθεσε πως αυτό αποφασίστηκε προκειμένου να δοθεί χρόνο στους αρμόδιους να διερευνήσουν τι συμβαίνει με την ποιότητα του θαλάσσιου νερού στη Λεμεσό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, καθώς φαίνεται να υπάρχει συνεχόμενο πρόβλημα. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΑΙΜΕΠΑ κλήθηκε από το κανάλι 6 να σχολιάσει πληροφορίες ότι οι τοπικές αρχές στη Λεμεσό ειδοποιήθηκαν να μην υποβάλουν φέτος αίτημα για απονομή γαλάζιας σημαίας στις παραλίες τους λόγω επηρεασμού της ποιότητας του θαλάσσιου νερού από ύδατα που διοχετεύονται στη θάλασσα από τη στεριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον κατάλογο με τις παραλίες στις οποίες απονεμήθηκαν γαλάζιες σημαίες για το 2025 απουσιάζουν οι παραλίες του Δήμου Λεμεσού. Φαίνεται ωστόσο πως το πρόβλημα επεκτάθηκε φέτος και στις παραλίες των άλλων 2 δήμων της επαρχίας. Δέχτης κατά την περσινή χρονιά πολλών και συνεχόμενων παραπώνων για την ποιότητα των νερών στη Λεμεσό, υπήρξε και το κανάλι 6. Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξηδιάς, μας ανέφερε ότι είχε αποφασίσει πως η τοπική αρχή δεν θα υποβάλει φέτος αιτήσεις για γαλάζια σημαία πριν από τη σχετική σύσταση από τη ΣΑΕΜΕΠΑ. Πρόσθεσε πως ο Δήμος πραγματοποίησε 2 συναντήσεις με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και συστάσεις του Εθνικού Διαχειριστή για τη Γαλάζια Σημαία. Ο κ. Ξηδιάς ανέφερε τέλος πως το Υφυπουργείο ενέκρινε την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιτήρηση της θάλασσας στον κόλπο της Λεμεσού. Ως γνωστό, ο νέος Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, δόκτωρας Θεόδουλος Μεσημέρης, ανέλαβε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη, την παρακολούθηση, τον έλεγχο αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών ρήπανσης της θάλασσας πριν από την καλοκαιρινή περίοδο. Όπως μας είπε πριν από λίγο καιρό ο ίδιος, στόχος είναι να υπάρξει επιτέλους ένας σαφής μηχανισμός συντονισμού με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα, ώστε κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία να γνωρίζει τι πρέπει να πράξει τόσο προληπτικά όσο και σε περίπτωση κρίσης.
Ανησυχία στους τοπικούς φορείς για τη θαλάσσια σύνδεση της Χάιφας με τη Λάρνακα, αφού τα προηγούμενα χρόνια εκτελούνταν κρουαζιέρες με σοβαρό οικονομικό όφελος. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Στάση αναμονή τηρούν οι φορείς της Λάρνακας κατά πόσον θα δρομολογηθούν και φέτος τακτικές κρουαζιέρες από τη Χάιφα του Ισραήλ προς το λιμάνι της πόλης, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στους τοπικούς παράγοντες του τουρισμού και τούτο διότι η Λάρνακα αποτελούσε τα τελευταία χρόνια ελκυστικό προορισμό για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες με την γειτονική χώρα να είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές για την πόλη με σημαντική εισρωή εσόδων και μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, για το 2026 το πρώτο δρομολόγιο θαλάσσιας διασύνδεσης Χάιφα Λάρνακα είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 29 Μαΐου, ενώ οι κρουαζέρες θα διαρκέσουν μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε αναμονή, καθότι, όπως εγκύρως πληροφορούμαστε, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία που εκπροσωπεί το κρουαζερόπλοιο που εκτελεί τα δρομολόγια χωρητικότητας 1.800 επιβατών, κατά πόσον θα ακυρωθούν ή όχι οι κρουαζέρες από την Χάιφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια οι κρουαζέρες από την Χάιφα μετέφεραν στη Λάρνακα χιλιάδες επισκέπτες από την γειτονική χώρα για μονοήμερες ή διήμερες διαμονές που συμπεριλάμβαναν περιγύηση στο κέντρο της πόλης αλλά και την διοργάνωση εκδρομών προς διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της Ελεύθερης Κύπρου.
Υποδομές, στάθμευση και δρόμοι στο επίκεντρο συνάντησης βιοτεχνών με τον Δημαρχεύοντα Πάφου. Ο Δημαρχεύοντας Πάφου πραγματοποίησε και περιοδία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου πραγματοποίησαν χθες τα μέλη της Επιτροπής της Νέας Βιοτεχνικής Περιοχής του Δήμου Πάφου στο πλαίσιο συζήτησης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες της περιοχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επιτάπητος μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι βιοτέχνες με κύριο αίτημα τη βελτίωση των υποδομών και των συνθήκων λειτουργίας της περιοχής. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη απομάκρυνσης παλαιών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της βιοτεχνικής περιοχής και τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην εικόνα της περιοχής. Παράλληλα, οι βιοτέχνες έθεσαν το ζήτημα της δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα εργαζόμενοι επαγγελματίες και επισκέπτες, καθώς και τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η επάλυψη των δρόμων με πρέμιξ, ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης των χώρων πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ευχάριστου χώρου εργασίας. Σύμφωνα με τους βιοτέχνες που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο κ. Νησιφόρου καθώς και λειτουργοί του Δήμου επέδειξαν θετική στάση, διάθεση συνεργασίας και πρόθεση να συμβάλλουν στην επιλύση των προβλημάτων που έχουν τεθεί. Όπως επισημάνθηκε, η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της νέας βιοτεχνικής περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο μεταξύ περιοδία στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου πραγματοποίησαν ο Δήμαρχεύων και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου στο πλαίσιο άμεσης επαφής με τους επαγγελματίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη, κατά τις οποίες τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και προβληματισμοί που σχετίζονται με την καθημερινή τους δραστηριότητα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Οι άνθρωποι στη Νότια Βουλγαρία μπορεί να αισθάνονται κάπως πιο ασφαλείς από το Σαββατοκύριακο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μετακινήσει μία συστοιχία πυράβλων Patriot πιο κοντά στα βουλγαρικά σύνορα. Γράφει σε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Αθήνα η εφημερίδα Handelsblatt, αναφερόμενη στις κινήσεις πρόληψης που έχει κάνει η Ελλάδα από τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν υπό τον φόβο αντιπίνων. Σημειώνει επίσης τη μεταφορά Patriot και σε νησιά του Αιγαίου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας. Στη γειτονική Τουρκία, αυτές οι στρατιωτικές δραστηριότητες του εταίρου στο ΝΑΤΟ αντιμετωπίζονται επικριτικά. Οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε δεκαετίες διαμάχης για την κυριαρχία, τις οικονομικές ζώνες και το στρατιωτικό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφει η εφημερίδα. Στην Άγκυρα, η ανησυχία είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τον πόλεμο με το Ιράν ως μια ευκαιρία για να επανεξοπλιστεί εναντίον της Τουρκίας. Το δημοσίευμα αναφέρεται στον τίτλο της φιλοκυβερνητικής τουρκικής Σαμπάχ. «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο», που απευθυνόταν στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλά και στην απάντηση του τελευταίου. Δεν απειλούμε κανένα, ωστόσο η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα δικαιώματά της. Επισημαίνεται ακόμα ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανέπτυξε 2 φρεγάτες και 2 αεροσκάφη F-16 νότια της διαιρεμένης Κύπρου. Η Αθήνα αντέδρασε σε μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο εναντίον βρετανικής στρατιωτικής βάσης. Στέκεται επίσης το ταξίδι του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στην Κύπρο και τη συνάντησή του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Κυριάκο Μητσοτάκη. Επισημαίνει τις τουρκικές αντιδράσεις στην εγκατάσταση Patriot στην Κάρπαθο. Και συνεχίζει. Η Άγκυρα δεν μένει άπραγη. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ανάπτυξη 6 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στη Βόρεια Κύπρο, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία από το 1974 για την προστασία των Τουρκοκυπρίων που ζουν εκεί. Στο μεταξύ, η Ελλάδα αναφέρει ξαφνική αύξηση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αύριο Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για την κλιμακούμενη σύγκρουση στο Ιράν, μετά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ και τα αντίπεινα του Ιράν, με πυροβολικές επιθέσεις και επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το Κοινοβούλιο θα τονίσει την ανάγκη στήριξης του Ιρανικού λαού. Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 και 20 Μαρτίου. Οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τις προσδοκίες τους για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας. Αύριο Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τις προτεραιότητες για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2027. Τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό υπό το τρέχον μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να παραμείνει ισχυρός και προβλέψιμος, ώστε να στηρίζει καλύτερα την ανταγωνιστικότητα, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το Κοινοβούλιο θα τονίσει επίσης άλλες προτεραιότητες, όπως η ενεργειακή απόδοση, η ενίσχυση υποδομών ζωτικής σημασίας και η στήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης μια νέα συμφωνία που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργάζεται το Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προϋπολογισμό και τις πολιτικές προτεραιότητες. Η επικαιροποιημένη συμφωνία θα αντικαταστήσει εκείνη που υπογράφηκε μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και θα αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιλαμβάνει πιο ξεκάθαρους κανόνες για το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να προτείνει νομοθετικές πράξεις, να ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και να ασκεί περισσότερο έλεγχο όταν η Επιτροπή ανακαλεί σχέδια νομοθετικών πράξεων. Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα άμεσα από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
Η Ρίτα Αντωνοπούλου θα δώσει στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Εκδήλωση για βράβευση των βετεράνων του ΑΚΕΛ θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στην αίθουσα φιλίας της ΠΕΟΛΕ Μεσού. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Αλμυράλ Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες τοπικές νεφώσεις τωρινά και στα δυτικά του νησιού, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και γύρω στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, που τοπικά πιθανόν να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις τωρινά και στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα έλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Αλμυράλ Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Αλμιράλ Φόρτε Τζέλ.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαράγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αιγαία Ζώνη και στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία είναι 18 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα και στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 19. Στα κινητά Ρισιέτη Τέλεκομ στο Παραλίμνη και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 17 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσε στα Λεύκαρα 18 και στην πλατεία Τρόδου 5 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1000